Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston milliy mudofaa va xavfsizlik kuchlari bo'linmalari oxirgi bir kun ichida Taliban harakatining 455 nafar jangarisini yo'q qildi va yana 232 kishini yaraladi. Bu haqda bugun 2 avgust kuni mamlakat mudofaa vazirligining Twitter sahifasida xabar berildi. Qayd etilishicha, Afg'oniston armiyasi Nangarhar, Paktia, Paktika, Lahor, Qandahor, Hirot, Faryob, Jovzjon, Balx, Samangan, Helmand, Tahor, Qunduz, Bog'lon va Kapisa provinsiyalarida qattiq janglar olib bormoqda. Ayniqsa kuchli qarama-qarshilik Afg'onistonning 3-chi eng yirik aholi punkti bo'lgan Hirot shahri uchun kechmoqda. Toliblar ushbu shaharning markaziy kvartallariga kirgan. Maxsus kuchlar bo'linmalarini Hirotga qo'shimcha kuch sifatida tashlagan. Ularning yordamida Talibonning shahar qamoqxonasiga bostirib kirishga chek qo'yilgan. Ma'lumot o'rnida Taliban harakatining so'zlariga ko'ra, ular mamlakatning 90% ga yaqinini o'z nazoratiga olgan. Eslatib o'tamiz, iyul oyi boshida Taliban g'arb koalitsiyasi qo'shinlari chiqib ketishi bilan Afg'onistonning 5 davlat: Eron, Tojikiston, Turkmaniston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh hududlarni nazorat ostiga oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir ussaytida.